Գլուխ 17-րդ. Հուլիսյան երեկոն հանգիստ իջնում էր լայն երկնագույն քողի պես։ Կոստանտինոն նստած էր որսորդի տան պատին հենված քարե նստարանին և մտածկոտ տեսքով հաշվում էր մատների վրա։ Այո, 64 օր առաջ էր վերադարձել։ 64 օր։ Կարծես 3 լիներ։ Կարծես 1 դար լիներ։ Կոստանտինոյի բումազե հագուստը մաշվել էր, դեմքը մքացել էր, և սիրտն էլ, անգամ սիրտը օրեցօր, ժամ առ ժամ մաշվում էր, քայքայվելով ցավից, քինախնդրությունից, կրքից, և մքանում էր, կարծես կանգնած էր փտելու եզրին։ Բանտարկությունից նա իր հետ բերել էր ձևացնելու սովորությունը։ Չգիտեր ինչու, բայց ոչ մեկի առջև չէր կարողանում սիրտը բացել, թեև զգում էր դրա կարիքը, և կեղծիքը, որ դաժանորեն սեղմում էր նրա սիրտը, միայն մեծացնում էր ցավը։ Նրան շրջապատում էր անսահման սառցե դատարկություն, ինչպես խաղաղ, բայց անապ ծովն է շրջապատում նավապեկվածին։ 2 ամիս է ինչ լողում էր այդ ծովում, և հիմա հոգնել էր, ուժասպար էր եղել։ Նրա հոգին, ինչքան էլ շուրջն էր նայում, ամայի հեռուները, չէր նկատում ափը, չէր տեսնում իր զուր պայքարի ավարտը, և սառը ջուրն ու դատարկության հորձանքը նրան դանդաղ կուլ էին տալիս։ Ամեն օր խոսում էր հեռանալուց, և այդպես էլ չէր հեռանում։ Կեղծիք էր, ինչպես մնացած ամեն ինչ։ Զգում էր, որ երբեք չի հեռանա։ Ինչու հեռանալ։ Ծովի այս կողմը, թե այն, նրա կյանքը նույնն էր մնալու։ Ոչ մեկին չէր սիրում, ոչ մեկին չէր ատում։ Նրան թվում էր, որ այնքան նենգ է դարձել, ինչպես նրանք, որոնց թողել էր բանտում։ Հեռվից ջերմ զգացմունքներ էր տածում հորեղբայրիսի դորոյի նկատմամբ, բայց հիմա, երբ մոտիկ էր և նրա հետ կենցաղ էր կիսում, անտարբեր էր նրա հանդեպ, իսկ երբեմն հոգնում էր նրանից։ Երբ ծերունին հեռու էր, որսի կամ ճանապարին, ստիպված էր ճանապարհորդել, որ վաճառեր իր փոքրիկ արտադրության արդյունքները, Կոստանտինոն կարծես ծանրությունից ազատված լիներ։ Ծերունու հայրական խնամքը նրան նյարդայնացնում էր և վախեցնում։ Այդ երեկո որսորդը գյուղում չէր, և Կոստանտինոն հենց այդ ազատության զգացումն էր ապրում։ Ահ, հիմա կարող էր անել այն, ինչ մտքով անցնում էր, ու ցանկանում էր առանց քարոզներ լսելու, առանց զգալու այդ բնազդային վախն ու զայրույթը, հավանաբար մնացած բանտային կյանքից, որի առաջ գալու համար ծերունու ներկայությունը բավական էր։ Մի կնոջ էր սպասում։ Նրան թվում էր, որ արհամարում է կանանց, և իսկապես զզվանք էր ապրում նրանց մոտենալիս, բայց մտերմիկ հարաբերություններ ուներ մի քիչ հիմարիկ մի աղջկա հետ, որը Ջովաննայի տնից քիչ հեռու էր ապրում։ Մի գիշեր նրան անակնկալի էր բերել դեյասների սյունասրահի մոտ և հրավիրել իր տուն։ Աղջիկը պատմում էր դեյասների տան բոլոր բամբասանքները, և Կոստանտինոն նրան այցելում էր ամեն անգամ, երբ ինչ-որ մեկը նկատում էր իրեն հարթավայրի մոտով անցնելիս, կամ սպասում էր նրան Իսիդորոյի տանը, երբ ծերունին բացակայում էր։ Սակայն նրան խորապես արհամարում էր և տարօրինակ խոսակցություններ էր ունենում հետը։ Այդ երեկո, երբ նա եկավ, Կոստանտինոն չշարժվեց քարե նստարանի վրայից ու պահանջեց, որ աղջիկն էլ իր կողքին նստի, թար մոտին։ Ներսում շոգ է, այնտեղ լվեր կան, սարդեր, սատանաներ։ Մնա այստեղ, թար մոտին, ասաց առանց նրան նայելու։ Բայց մեզ կտեսնեն, պատասխանեց նա ցածր ու հաստ ձայնով։ Է, թող տեսնեն, ինձ համար միևնույն է, քեզ համար ինչ կարևոր է։ Ինձ համար շատ էլ կարևոր է, Կոստանտինոն ձայնը բարձրացրեց։ Քեզ համար մարդիկ ինչ կարևոր են, բոլորը մեղսագործներ են, իսկ Աստված մեզ տեսնում է թե ներսում, թե դրսում։ Գնանք, դու խմած ես, ասաց աղջիկն առանց զայրանալու և մտավ սենյակ։ Վառեց լամպը, նայեց ուտելիքի պահարանի մեջ, և քանի որ Կոստանտինոն չէր մտնում, շրջվեց դեպի դուռն ու ասաց. Եթե չգաս, գնում եմ, բայց տես, քեզ մի բան պիտի ասեմ։ Կոստանտինոն միանգամից թռավ ոտքի, ներս մտավ ու գրկեց նրան։ Աղջիկը սկսեց խելագարի պես ծիծաղել ու ասաց. Ախ, ախ, տես ոնց եկար, այնպես արեցի, որ մի անգամից եկար խուզած գառնուկ։ Բարձրահասակ էր, գիրուկ, շատ փոքրիկ գլխով, պստլիկ մուգ դեմքով, կարմիր շուրթերով ու կապտականաչ աչքերով։ Տգեղ չէր, բայց վանող էր, երբեք չէր խմում, բայց կարծես միշտ հարբած լիներ, ու համոզված էր, որ բոլորը հարբեցող են։ Շարունակեց ծիծաղել, իսկ հետո նորից պահարանի մեջ նայեց։ «Ոչինչ չկա», ասաց, «ընդհանրապես ոչինչ. Ես քաղցած եմ, գիտես։
Եթե մի րոպե սպասես, կգնամ մի բան կգնեմ. Բայց սկզբում պիտի ասես»։
Աղջիկը շրջվեց դեպի Կոստանտինոն և սկսեց հրել նրան, ձեռքը դնելով կրծքին, իսկ մյուսով բռունցքով հարվածներ հասցնելով, որոնք բոլորովին կատակի նման չէին։
«Ախ, ուզում ես իմանալ»։
«Ախ, կոկորդիլոս, ուզում ես իմանալ»։
«Դրա համար միանգամից ներս մտար»։
«Գնա, թարմոթին դուրս արի սոված կառնոք»։
«Ուզում ես իմանալ»։
«Կարծում ես խոսքը Ջովաննայերայի մասին է, հա»։
«Ու դրա համար ներս մտար, ոչ թե ինձ համար»։
«Թող ինձ»,»
ասաց տղամարդը բռնելով նրա ձեռքը։
«Բայց ուժեղ ես խփում, սատանան քեզ խփի»։ «Հա, դրա համար ներս եկա»։ «Հետո»։
«Հետո քեզ ոչինչ չեմ ասի»։
«Մատտեա, ինձ մի բարկացրու»,»
քաղցրաձայն ասաց Կոստանտինոն։
«Դու չար չես»։
«Հիմա կգնամ, կգնամ ու կգնեմ այն, ինչ ուզում ես»։
«Ինչ ես ուզում, որ գնեմ»։
«Ինչ»։
Նա կարծես երեխա լիներ, որը խելոք է ձևանում, որ ստանա այն, ինչ ցանկանում է։ Եվ այդ պահին սաստիկ ցանկանում էր ինչ-որ դառը, դաժան լուր։ Ցանկանում էր լսել, որ Բրոնտուն ծեծել է Ջովաննային, կամ որ նրան ինչ-որ վատ բան է եղել, կամ որ դեյասների տանը սարսափելի դժբախտություն է պատահել։ Այնպես որ դժգոհ մնաց, երբ Մատտեան մի աչքը փակելով ասաց.
«Նրանց անասուններն են գողացել»։ Պառավը հենց պատահարի մասին լսեց, գժի նման վազեց, որ վնասը ճշտի։ «Գիշերը փարախում կանցկացնի»։
«Իսկ կինդ մենակ է»։
«Հասկացար»։
«Մենակ»։
«Ինձ ինչ»,»
ասաց Կոստանտինոն։
«Հիմար, կարող ես գնալ նրա մոտ»։
«Ինչ է, չես գնալու»։
«Եկել եմ, որ դա ասեմ»։
«Գնա, ես ուրախ կլինեմ»։
«Որովհետև խղճում եմ քեզ»։
«Վերջի վերջո դու նրա ամուսինն ես»։
«Ես ոչ մեկի ամուսինն էլ չեմ»,»
ասաց նա ուսերը թոթվելով։
«Մտածում էի ինձ լրիվ այլ բան ես ասելու»։
«Դե լավ,
ինչ ես ուզում, որ գնեմ»։
«Բակլա, կաթ, ճարպ, կիրաս»։
«Դե ուրեմն ինձ հետ ամուսնացիր, եթե ոչ մեկի ամուսինն էլ չես»,»
ասաց Մատտեան իր ցածր, հաստ ու հարբեցողի ձայնի պես անհաստատ ձայնով։ Կոստանտինոն կոկորդը մաքրեց ու թքեց։ Աղջկա աչքերում սովորաբար աղոտ ու բութ մտքինը շույլ հայտնվեց։ Նրա ցածր ճակատը կնճռոտվեց։
«Ինչու ես թքում»,»
կտրուկ հարցրեց նա։
«Միթե նա ինձնից լավն է»։
Կոստանտինոն կարմրեց, հետո տրտմության քողը ծածկեց սիրտը։
«Դու», ասաց, «դու կամ նրանից վատն ես, կամ լավը»։
«Այդ ինչպես»։
«Եթե այս պահին չես ստում, եթե չես եկել, որ ինձ թակարդը գցես»։ «Ասելով, որ նա մենակ է»։ «Ուրեմն նրանից լավն ես»։
«Ինչու պիտի քեզ թակարդը գցեի»։
«Ես խղճում եմ քեզ»։
«Բոլոր հանգուցյալներիս հիշատակով եմ երդվում, որ եթե այս երեկո գնաս նրա մոտ, ոչ մի վտանգի չես հանդիպի»։
«Ով կհավատա ձեզ»։
«Կանանց»։
«Դուք անգամ հանգուցյալներին չեք հարգում»։
Մատտեան շրջվեց, որ հեռանա, վիրավորված և զայրացած։ Կոստանտինոն պահեց նրան։
«Չար շուն»,»
արհամարանքով ասաց աղջիկը։
«Ես քեզ խղճում եմ, իսկ դու ինձ անպատվում ես»։
«Ինձ անդիմանելու ինչ ունես»։
«Դե ասա, ինչ»։
Հպարտության բարձրացրեց գլուխը, ցուցադրելով կնճռոտված ճակատը և նայելով Կոստանտինոյին վճիտ, նորից խելքով լի աչքերով։ Տղամարդը նայեց նրան, ապշահար, որ նրա նման կինն այդպես էր խոսում, որ բարձրացնում էր ճակատը, որ համարձակվում էր նրան այդպես նայել։ Հետո սկսեց ծիծաղել։
«Ես հիմա գնում եմ»,»
կրկնեց։
«Գնում եմ, բայց անմիջապես վերադառնալու եմ»։
«Գինի էլ կվերցնեմ»։
«Թեև դու չես խմում»։
«Սպասիր ինձ, սպասիր»։
հրամայեց կոպտորեն, տեսնելով, որ աղջիկը հետևում է իրեն։
«Ինձ մի զայրացրու»։
Մատտեան կանգ առավ դռան հետևում։ Կոստանտինոն դուրս եկավ, բայց ընդամենը մի քանի քայլ էր արել, երբ լսեց, որ աղջիկը հազ ձայնով իրեն է կանչում։ Վերադարձավ կիսաբաց դռան մոտ, որի լուսավորված ճեղքից երևում էին Մատտեայի քիթը ու նորից բթացած աչքերից մեկը։
«Ինչ ես ուզում, մի աչքանի այդ»։
«Եթե նրա մոտ ես գնում, իմաց չունի, որ այստեղ քեզ սպասեմ»։
«Գրողի ծոց է, գնա քեզ տեղ ծողը»,
անկեղծորեն հայհոյեց Կոստանտինոն։
«Ես նրա մոտ գնալու մասին մտածում եմ այնքան, ինչքան դու մտածում ես եկեղեցի գնալու մասին»։ «Սպասիր, սպասիր»,
բղավեց ձեռքը մեկնելով, որ նրան բռնի ու քիթը ձգի։ Բայց աղջիկն արագ դեմքը հետ տարավ ու փակեց դուռը։ Կոստանտինոն վերադարձավ 10 րոպե անց, բայց այլևս չգտավ տարօրինակ աղջկան։ Մտածեց, որ դրսում է թաքնվել, և սկսեց փնտրել նրան, ցածրաձայն կանչելով, ասելով, որ հաց, միս ու միրգ է գնել։ Բայց հասկացավ, որ հեռացել է։ Տնակի շուրջը քար լռություն էր տիրում։ Մութն արդեն լրիվ ընկել էր։ Թզեն ու սև տերևները խորհրդավոր սոսափում էին անգույն օդի մեջ։ Կարծես մետաղյա կտորից լինեին, որոնց մի անտեսանելի ձեռք շարժում էր։ Ուրիշ ոչինչ չէր լսվում, և ուրիշ ոչինչ չէր երևում, բացի պայծառ աստղերից, որոնք պարզորոշ շողում էին տաք գիշերվա մեջ։ Կոստանտինո խիստ վրդովված էր Մատեայի անհետացման պատճառով։ Շամպես մենակ ինչ պիտի աներ ողջ երեկո։ Քունը չէր տանում, մանավանդ որ կեսօրին երկար քնել էր, չգիտեր ուր գնալ։ Սկսեց ուտել ու խմել, իսկ երբեմն բարձր ու չարացած ձայնով խոսում էր. «Եթե կարծում է, որ կգնամ նրա մոտ, թող մոռանա դրա մասին»։ Լռություն։
«Իսկ հետո ծոծրակը կտեսնի, դա չի տեսնի»։
Նորից լռություն։
«Իսկ հետո ոչ մեկի մոտ կգնամ, ոչ մյուսի»։ «Զզվում եմ Մատեայից, ոնց որ գազան լինի»։ «Ահա և վերջ»։
Հետո հայհոյեց, հետո ծիծաղեց անորոշ ու թեթև ծիծաղով, ինչպես մարդիկ ծիծաղում են, երբ մենակ են։ Երկար կումերով խմում էր։ Ամեն անգամ, երբ բաժակը դատարկում էր, ճպճպացնում էր շրթունքները, բացականչում էր «Ա» և ձեռքերով կուրծքն էր շոյում, մինչ գինին կոկորդով հաճելիորեն հոսում էր ներքև։ Հետո իրեն գրեթե ուրախ զգաց։
«Թող դժոխ գնա, գրողի ծոցը գնա»։
Երբեմն այդպես էր ասում, մտածելով Մատեայի և նրա քմահաճ անհետացման մասին, բայց նկատում էր, որ ատելությամբ է մտածում նրա մասին, որ մյուսի մասին չմտածի։ Հետո դուրս եկավ ու փռվեց քարե նստարանին, տրվելով իր մտքերին։
«Նա մենակ է», մտածում էր։ «Ասենք թե ինչ, ես ատում եմ նրան, ու մոտ է չէի գնա, նույնիսկ եթե ինձ ոսկով լի սնդուկ տար»։ «Ինչի՞ս է պետք ոսկին»։
Այս հարցն իրեն տալիս էր խորունգ թախիցով, բայց շուտով սկսեց քթի տակ երգել, որովհետև մի բան էր տեղի ունենում, որ նրա հետ հաճախ էր պատահում։ Ձևացնում էր ինքն իր հետ, ինչպես մյուսների հետ էր անում։
«Սիրտիմ, սերիմ, քեզ ամեն օր կսպասեմ, երբ որ ինձ տեսնես, ուրուրը բուն կհյուսե»։
Որոշ ժամանակ սեփական միալար ու ցածր ձայնը նրան օգնեց ցրվել, բայց հետո մտքերը կրկին վերադարձան իրենց հուն։
«Լավ, եթե գնայի այնտեղ, ինչ կլիներ»։ «Միգուցե մեղ կգործեինք»։
«Միթե ես չեմ նրա ամուսինը»։
«Բայց ես չեմ մտածում գնալու մասին»։ «Դա երբակաս»։ «Հորեղբայրիսի դորոյի վրա ծիծաղս գալիս է, հիմար ծերուկ»։ «Հեռացիր, հեռացիր, հեռացիր»։
Նմանակեց ծերուն ու զրնգուն ձայնը։
«Հեռացիր, թե չէ փորձանք կլինի»։ «Բրոնտուդեյասը կարող է ձեզ սպանել կամ բանտ նետել»։
«Ասենք թե հետո»։ Նորից սկսեց երգել։ Թզենու տերևների շրշունը, սուր ինչպես հին երկաթե շեղբեր, ուղեկցում էր նրա ցածր ու միալար ձայնին։ «Երբ որ հունվարին կանաչ ողկույս տեսնես, երբ որ խոզապահին պանիր սարքելիս տեսնես»։ Դիրքը փոխեց, ծանրացած կոպերը փակեց, գլուխ նորորվում էր,
հենված ձեռքի ափին։
«Լավ, իսկ հետո»,
ասաց բարձրաձայն։ Աչքերը լայն բացեց, կարծես վախեցավ իր իսկ ձայնից, նորից փակեց այն և մեղմորեն ասաց ինքն իրեն.
«Ոչ, այլևս չէի ուզի, որ կինս լիներ.
Ինձ համար նա ընկած կին է, ուրիշ տղամարդու հետ է եղել, և ինչպես նրա հետ է եղել, այնպես էլ կարող է վերադառնալ ինձ մոտ, և կարող է ուրիշների հետ լինել. Նա Մատտեայի պես է, երկուսի դեմքին էլ կթքեմ».
Այդ պահին այնպիսի գարշանք էր զգում Ջովաննայի նկատմամբ, որ աչքերը բացեց և իսկապես թքեց։ Սակայն, միևնույն ժամանակ, քնքուշ ու հեռավոր հիշողություններ էին անցնում մտքով։ Հիշեց, ինչպես մի օր համբուրեց կնոջը, երբ վերջինս քնած էր։ Ջովաննան բացեց աչքերը, մի քիչ վախեցած, և ասաց նրան. «Ինձ թված ուրիշ մարդ է, բայց այս ինչ անհեթեթ բաներ է հիշում. Հիմարի մեկն է, ուրիշ ոչինչ, ուղակի հիմար». Բացի այդ, չգիտեր էլ Ջովաննան իրեն կընդուներ, թե կմերժեր, եթե հանկարծ նրա մոտ գնար։ Այո, նա զարգացած մարդ չէր, քաղաքակիրթ չէր, բայց այդ պահին մտածեց և զգաց, ինչպես ամենախելացի մարդը։ Ցանկացավ, որ կինն իրեն չընդունի, զգաց, որ ինքը դեռ պիտի ապրեր ու տառապեր։ Բայց եթե գնար նրա մոտ և մերժվեր, գուցե լույսի շող կիչներ իրեն շրջապատող սառցե դատարկության վրա։ Մինչդեռ նա ցանկանում էր կնոջը, դեռ ցանկանում էր։ Այն օրից, երբ բաժանվեցին միմյանցից, նրա ողջ էությունը սկսեց ցավել, ինչպես ճզմված և ջղաձգվող վերջույթ, որը սակայն ապրում է և դեռ պիտի ապրի։ Բայց նրա ցանկության մեջ նաև ոգեղեն շունչ կար, անմահ հոգու բնաստ, որը չի հանգչում անգամ ամենավերջին մարդու մեջ։ Նա դեռ երազում էր ազնիվ Ջովաննայի մասին, ընդմիշտ կորած այս երկրային կյանքում, բայց նրան սպասող հավերժական կյանքում։ Հիմա եթե նա դավաճաներ նաև երկրորդ ամուսնուն, թեկուզ առաջինի հետ, ազնիվ չէր լինի։ Կոստանտինոն այսպես էր մտածում։ Սակայն, մոտավորապես ժամը տասն էր, և կես ժամ էր, ինչ նա փռված էր նստարանի վրա, երբ օդում մի թախծոտ հնչյուն տարածվեց։ Կույր երիտասարդն էր, որը հեռվում իր գործիքն էր նվագում, իսկ նրան ձայնակցում էր մի զրնգուն, բայց միալար և տխուր ձայն, ինչպես մեռյալի երգ, որ արթնացել էր գիշերվա մեջ։ Գերմարդկային մի կարոտ, ինչպես այն զգացումը, որ երևի ապրում են մեռյալները, հիշելով իրենց կյանքի քիչ երջանիկ ժամերը, լաց էր լինում երգի և նվագի մեջ, հատկապես նվագի, որը հևում էր, տնքում և խնդրում էր լույս, ուրախություն, երջանկություն, այն ամենը, ինչ կույրը զգում է, բայց երբեք չի կարողանա տեսնել, այն, ինչ մեռյալը թողել է ու էլ երբեք չի գտնի։ Կոստանտինոն սարսռաց ու ոտքի ելավ։ Երկնու նվագն անցան, հալվեցին հեռվում, ավելի հեռացան ու դադարեցին։ Կոստանտինոյի սիրտը ծածկվեց քնքշնքի ու տառապանքի ալիքով։ Մթության մեջ, իրեն շրջապատող անսահման լռության ու անծայր միայնության մեջ, զգաց կույրի անդիմադրելի կարիքը, որ լույս է տենչում, մեռյալի կարոտը, որ կյանքն է հիշում, և ճամփա ընկավ։ Սկզբում նրան թված, թե երազում է քայլում, թեև ոտքերի տակ պարզ լսում էր չոր տերևների ու խոզանի խշխշոցը, որ քամին էր հավաքել Իսիդորոյի տնակի շուրջը։ Կոպերը տրորեց, և նրան թված, թե օդում փոքրիկ մանուշակագույն էլեկտրական շրջանակներ են պտտվում և անհետանում։ Բայց շուտով աչքերը սովորեցին մթին, և տեսան փողոցի հստակ գիծը, սև տնակները, դատարկ հորիզոնը, որտեղ աստղերը փայլում էին, ինչպես ընկնելուն պատրաստ ոսկու կաթիլներ։ Առաջացավ, արդեն հաստատ իմանալով, թե ուր էր ցանկանում գնալ, և անգամ մեկ վայրկյան չտատանվեց։ Այստեղ այնտեղ, տնակների շեմերին, որտեղ աղքատությունը թույլ չէր տալիս լամպ վառել, մարդիկ խմբերով նստած էին և մաքուր օդն էին վայելում։ Կանացի ճչան ձայները կոտրում էին լռությունը, պատմելով փոքրիկ պատմություններ, բամբասանքներ, դժբախտություններ, Մի լքված անկյունում Կոստանտինոն սիրահար զույգի նկատեց։ Ոտնաձայներ լսելով տղամարդը փորձեց թաքցնել կնոջը և վերջինս դեմքը շրջեց դեպի պատը։ Կոստանտինոն անցավ նրանց կողքով, բայց մոտ 30 քայլ անելուց հետո շրջվեց ու պատրաստվում էր բղավել. «Հիմա կգնամ ու հորդ կասեմ»։ Բայց վախեցավ, որ իրեն կճանաչեն ու լուր առաջ անցավ։ Երբ նշենու սև ուրվագիծը երևաց փողոցի վրա, մորակույր Բակիսյայի տնից այն կողմ, նրա սիրտը սկսեց անկանոն բաբախել։ Նրան թվաց, թե հսկայական սև գլուխ է տեսնում գզգզված մազերով, որը մտադիր էր սպասել և հեռվից լրտեսել իրեն։ Որոշել էր առաջ գնալ, անցնել երկու տների միջև ընկած բաց տարածքը, մտնել դեյասների տուն, տեսնել Ջովաննային։ Այս ամենը նրան հեշտ էր թվում և կարծում էր, որ ամեն ինչի համար պատրաստվել է, սակայն վախենում էր, ավելի ճիշտ սարսափում էր։ Աղջկական թույլ ձայն լսեց, որ դանդաղ ասում էր. «Ինչքան էլ ասես, ճիշտ չէ»։ Շուրջը նայեց և ոչ մեկի չտեսավ։ Շարժվեց առաջ, բայց ամեն քայլափոխի նրա տակն ապնաճում էր։ Անցնելով տարածքը նայեց մորակույր Բակիսյայի տնակին, հետո սպիտակ տանը, հետո Մատեայի խրճիթին։ Վերջին տան պատուհանիկը լուսավորված էր։ Մնացած ամեն ինչ մթության մեջ էր։ Նորից մտածեց, որ Մատեան կարող է իրեն խափած լինել, կամ որ մորակույր Բակիսյան Ջովաննայի մոտ է, կամ որ վերջինս արդեն քնած է և դուրը չի բացի։ Բայց առանց տատանվելու մտավ սյունասրահ և միանգամից նկատեց դռան աստիճանի վրա նստած Ջովաննայի կերպարը։ Նա էլ անմիջապես ճանաչեց Կոստանտինոյին և ոտքի թռավ սարսափից քարացած։ Բայց տղամարդու զգուշավոր և հուզված ձայնը հանգստացրեց նրան։ «Մի վախեցիր, մենակ ես»։ «Այո»։ Վարկյան անց գրկախառնվեցին։ Կարդաց Նարեկ Բաղդասարյանը հատուկ գրքասեր կայքի համար։